Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza asubuhi ya leo. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukukaribisha kwa matangazo yetu leo alfajiri, ikiwa ni Jumatatu tarehe mosi mwezi Juni mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Andamana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, makabiliano makali kati ya polisi na waandamanaji, uharibifu na uporaji wa mali waendelea kushuhudiwa katika miji mbalimbali hapa Marekani kufuatia kuuawa kwa Marekani mweusi George Floyd katika mazingira yaliyozua utata mkubwa. Kulikoni?
Ukiangalia kwenye video na kwenye picha zote, watu wanaoandamana sasa sio watu wa rangi moja, sasa ni watu wote. Ikiwa ni wazungu ndio wengi sasa ambao wamekuwa na machungu haya.
Na katika habari nyingine, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeomba serikali ya Nigeria kuchukua hatua za haraka kusaidia watoto walioathiriwa na mapigano kaskazini mwa taifa hilo.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Matangazo ambayo pia msikilizaji unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na unaweza pia kutufuata kwenye Twitter, kwenye Instagram na vilevile kwenye Facebook, kati ya mitandao mingine ya kijamii. Kabla ya kupata yaliojiri kutoka kwa waandishi wetu, basi kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty limeomba serikali ya Nigeria kuchukua hatua ya haraka kusaidia watoto walioathiriwa na mapigano kutoka kwa wanamgambo wa Kiislamu kaskazini mwa taifa kabla ya kupoteza kizazi kizima. Kupitia ripoti iliyotolewa na shirika hilo kwa jina We Dried Our Tears, serikali imeombwa kuchukua hatua za dharura kulinda watoto pamoja na kutoa elimu ili kulinda kizazi. Ghasia zimeshuhudiwa kwa miaka mingi kaskazini mashariki mwa Nigeria zikitekelezwa na kundi la kigaidi la Boko Haram, ingawa mashirika kadhaa ya kimataifa likiwemo Amnesty yanadai kuwa wanajeshi wa serikali pia wamekuwa wakitekeleza ukatili dhidi ya raia wakati wakikabiliana na wapiganaji kutoka kundi hilo. Jeshi kwa upande wake limekanusha madai hayo, wakati baadhi ya wakosoaji wakihoji mbinu iliyotumiwa na Amnesty International kukusanya takwimu hizo. Uganda jana Jumapili imeripoti jumla ya visa 84 vya maambukizi ya virusi vya corona, ikiwa idadi kubwa zaidi kuripotiwa kwa siku moja tangu kesi ya kwanza iliporipotiwa mwezi Machi nchini humo. Kwa mujibu wa wizara ya afya Uganda, jumla ya visa vya maambukizi kufikia jana ilikuwa ni 413. Ripoti inaendelea kusema kuwa miongoni mwa visa vilivyogundulika jana, 52 vilikuwa vya madereva wa malori ya mwendo mrefu, 50 wakisemekana kuingia Uganda kutoka Sudan Kusini kupitia mpaka wa Elegu, huku wawili wakitokea Kenya kupitia mpaka wa Busia. Gazeti la Daily Monitor la taifa hilo limesema kuwa kuna madereva wengine 51 waliogundulika kuwa na maambukizi wakati wakiwa kwenye mipaka na mara moja wakarejeshwa kwenye mataifa walikotoka. Katibu mkuu wa wizara ya afya ya Uganda, Diana Atinwe, amesema kuna hofu ya madereva kueneza maambukizi pale wanapoingia kwenye jamii kwa kuwa ni vigumu kuwapata tena. Kufikia sasa watu 72 wamepona na kuruhusiwa kurudi nyumbani nchini humo. Makabiliano makali kati ya polisi na waandamanaji kwenye miji mbalimbali hapa Marekani yameendelea kwa siku ya sita mfululizo, yakipelekea uharibifu wa mali na uporaji. Maandamano hayo yanafuatia kuuawa katika mazingira tatanishi kwa mwanaume Marekani mweusi George Floyd, ambapo afisa mmoja wa polisi tayari amekamatwa na kufunguliwa mashtaka. Lakini kama anavyoripoti mwenzangu BMJ Muridhi, waandamanaji wanasema hawatakoma hadi pale maafisa wote wanaoshutumiwa watakaposhtakiwa.
Makabiliano makali yameendelea kushuhudiwa Jumapili usiku, ikiwa ni siku ya sita tangu maandamano kuanza, ambayo yalinuiwa kuonyesha kutoridhika na mamlaka katika mji wa Minneapolis katika kile ambacho waandamanaji walisema ni kutochukua hatua za kutosha na kutendeka kwa haki. Ingawa takriban miji mikubwa 40 hapa Marekani imeweka marufuku ya kutotoka nje usiku katika juhudi za kukabiliana na uvunjifu wa sheria wakati wa maandamano hayo, waandamanaji wengi walipuuza marufuku hizo na kuendelea, huku baadhi wakiharibu na kupora mali, ikiwa ni pamoja na kuteketeza magari ya polisi na majengo mbalimbali ya biashara. Baadhi ya wanasiasa wamekuwa wakilaumiana kufuatia makabiliano hayo makali ambayo pia yamewaacha maafisa kadhaa wa kulinda usalama wakiuguza majeraha. Rais Donald Trump amesema kwamba utawala wake utaliorodhesha kundi la wanaharakati la mrengo wa kushoto la Antifa kuwa la kigaidi, akilishutumu kwamba linachangia katika machafuko yanayoendelea kushuhudiwa wakati wa maandamano katika miji mbalimbali. Miji ya Minneapolis, Atlanta, Los Angeles, New York, Las Vegas na Denver ni kati ya ile iliyoshuhudia makabiliano makali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mamia ya watu wameandamana jana Jumapili kwenye miji ya London, kule Uingereza na vile vile Berlin, Ujerumani, kuunga mkono wenzao wanaoandamana hapa Marekani kufuatia kifo cha George Floyd. Alionekana kwenye video akifinywa kwa goti na askari mzungu hadi kufa kwenye mji wa Minneapolis. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waandamanaji walikusanyika kwenye bustani ya Trafalgar mjini London wakitoa maneno ya bila haki, hakuna amani, na kisha wakatembea mbele ya jengo la bunge kabla ya kumalizia kwenye ubalozi wa Marekani. Mamia wengine walikusanyika nje ya ubalozi wa Marekani mjini Berlin wakibeba mabango yaliandikwa haki kwa George Floyd, acha kutuua, pamoja na ni nani atakayefuata kwenye mauaji. Mauaji hayo yalitokea Jumatatu iliyopita na yamesababisha maandamano makali kwenye takriban darzeni ya miji hapa Marekani, baadhi yakipelekea uharibifu mkubwa wa mali. Miongoni mwa miji hiyo inayoshuhudia maandamano ni pamoja na Atlanta, Los Angeles, Philadelphia, Minneapolis yalipotokea mauaji hayo.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kutoka hapa Marekani. Na kama ulivyosikia, makabiliano makali yameendelea kushuhudiwa Jumapili usiku, ikiwa ni siku ya sita tangu maandamano kuanza katika miji mbalimbali katika taifa hili. Mwanzoni maandamano hayo yalikusudiwa kuonyesha kutoridhika kwa wale waliokuwa wakiandamana na mamlaka katika mji wa Minneapolis katika jimbo la Minnesota, kwa kile waandamanaji walisema ni wao kutochukua hatua za kutosha katika kutendeka kwa haki kufuatia kuuawa kwa Marekani mweusi mwenye umri wa miaka 46, George Floyd. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya hapa Marekani, Dr. Timothy Sadera, akiwa jijini Atlanta, Georgia, na nimeanza kwa kumuuliza ni kwa nini maandamano haya yamepelekea hasia na uharibifu wa mali ambao awali ulikuwa haujashuhudiwa.
Haya yote yanasababishwa na kwamba kuna watu kati yao ambao hawafuati mwelekeo wa kuleta amani. Na hasa tukiangalia jinsi meya wa Atlanta Bottom alivyokuwa akizungumzia, ni kwamba nawaomba kufuatana na matakwa ya kumheshimu Martin Luther King, yaani maandamano yenye amani yasiyokuwa na vita, ugomvi na hasa uharibifu wa mali.
Umemtaja hapo meya wa Atlanta, na nataka umsikilize kidogo alivyozungumza hususan kuhusu alivyowaangalia watoto wake wakati wa hali kama hii na jinsi ambavyo amekuwa na mawasiliano na watoto wake. Sikiliza kidogo kisha nikuulize swali.
I am a mother to four black children in America. And on yesterday when I heard there were rumors about violent protests in Atlanta, I did what a mother would do. I called my son and I said, "Where are you?" I said, "I cannot protect you, and black boys shouldn't be out today."
Ni meya wa Atlanta huyo Keisha Lance Bottoms hapo akieleza tu kwa kifupi kwamba mimi kama mama niliposikia kwamba kuna maandamano haya hapa Atlanta, kitu cha kwanza nilifanya ni kumuita mtoto wangu, nikamuuliza uko wapi, kwa sababu ukiwa mtoto wa kiume hapa Marekani na kuwe na maandamano kama haya, basi kuna hatari kubwa kwa maisha yako. Hii ina mwonekano gani katika kuangazia kijumla katika taifa la Marekani?
Yanayojitokeza kulingana na sauti ya meya wa Atlanta na pia kilio cha wengi katika miji mingi hapa Marekani ni kwamba ikiwa wewe ni mzazi uliye na vijana hasa wa kiume, kwa hivyo inakuwa ni hatari sana wanapotoka nje, manake hujui wakitoka kama wanarudi. Ule uhakika ya kwamba ataenda kule nje akatembee vile anavyotaka akiwa huru, na niposa arudi nyumbani akiwa salama. Kwa hivyo jambo hili ndilo ambalo linaleta kilio kikubwa, manake ni wengi ambao wameuawa, sio mmoja. Yametendeka kila mwaka kuna jambo kama hili, kwa hivyo kwa wazazi na pia kwa vijana wenyewe ungewaangalia wanapoenda kuanza kuvunja na kuharibu magari ya polisi, kurusha mawe, ni kwa sababu wana machungu yale ambayo polisi wamekuwa wakiwatendea vijana weusi.
Kwa sekunde chache tulizosalia nazo Sedera, hebu kwa wale nao wanaouliza tofauti kwa api, kwa sababu ameshaona maandamano hapa kwa miaka mingi, kila kunapotokea kifo hasa cha mtu mweusi kunakuwa mara nyingi maandamano. Sasa tofauti na yale ambayo yameshuhudiwa awali na haya, je, ni nini ambacho kuna ishara yoyote kwamba mambo yatabadilika kutokana na hili la George Floyd?
Mambo yatabadilika kwa uhakika, kwa sababu ukiangalia kwenye video na kwenye picha zote, watu wanaoandamana sasa sio watu wa rangi moja, sasa ni watu wote. Ikiwa ni wazungu ndio wengi sasa ambao wamekuwa na machungu hayo. Wanapotoa taarifa zao wanaanza kusema kwamba haya ndio yanayostahili kuwa. Lakini turudi nyuma kidogo, kama jinsi rais amekuwa kilaumu ya kwamba ni makundi haramu yanayotumwa pale, pia jambo hilo laonekana kuchochea. Manake wanapoitwa makundi haramu, na hasa leo amesema rais akasema kwamba ataitangaza kundi hilo la Antifa ya kwamba ni kundi haramu hapa Marekani, jambo hilo linawausi, linatia cheche kwenye moto. Kwa hivyo anapozungumza hivyo watu nao wanazidi kuudhika. Ukiona wazungu, wareno, waafrika, wote kabila za kutoka mataifa duniani, wote wanaungana kwa mkono mmoja. Kwa hivyo tofauti ni kwamba sasa sio kabila ama sio rangi moja, sasa zimekuwa ni rangi zote ama waafrika wote ambao wanathamini utu wa binadamu.
Ni mchambuzi wa masuala ya hapa Marekani, Dr. Timothy Sedera, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Atlanta, jimbo la Georgia hapa Marekani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wataalamu wa anga za juu Robert Benjen na Douglas Hurley wameshuka salama na kuingia kwenye kituo maalum kwenye anga hizo jana Jumapili, baada ya kushuka kwenye chombo walichosafiria cha SpaceX Crew Dragon kilichoruka kutoka kituo cha anga za juu cha Kennedy jimboni Florida. SpaceX Crew Dragon kilitua saa 4 na dakika 16 asubuhi kwa saa za mashariki mwa Marekani, baada ya safari ya saa 19. Mara baada ya kutua, hongera zilitolewa na wenzao kutoka makao makuu ya NASA waliokuwa kifuatilia safari hiyo kwa kina. Benken na Hurley wanatarajiwa kubaki kwenye kituo hicho cha anga la juu kwa muda usiozidi siku 110 kabla ya kurejea ardhini. Mamia wafanyakazi wa Florida Jumamosi walisubiri kwa hamu ili kushuhudia tukio hilo la kihistoria. Na Marekani imesema jana Jumapili kwamba imetuma zaidi ya dawa milioni 2 aina ya hydroxychloroquine kwa serikali ya Brazil, ikiwa juhudi ya kupambana na maambukizi ya COVID-19 nchini humo, licha onyo kutoka kwa wataalamu wa afya kwamba dawa hiyo ya kutibu malaria ina madhara yake na wala haijaidhinishwa kisayansi kutibu corona. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ikulu ya Marekani ilitoa taarifa ya pamoja kuhusu hatua hiyo siku chache tu baada ya shirika la afya duniani kusitisha majaribio ya dawa hiyo ya wagonjwa wa COVID-19 kutokana na athari zake. Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Brazil Jair Bolsonaro wamekuwa wakiipigia upatu hydroxychloroquine kwamba inatibu corona. Wiki mbili zilizopita, Trump alisema kuwa anatumia dawa hiyo kujikinga na maambukizi kwa ushauri wa daktari wake, huku Bolsonaro akidai kujiwekea dawa kadhaa nyumbani za kujikinga na maambukizi ya COVID iwapo yatatokea. Hatua kali za kufunga baadhi ya shughuli nchini Afrika Kusini kutokana na janga la COVID-19 zina changamoto mbalimbali kwa jamii kubwa ya wahamiaji ambao wameachwa bila chanzo chochote cha mapato kwa wiki kadhaa sasa. Licha ya fedha kutengwa kwa ajili ya misaada, wahamiaji wengi hawapewi misaada hiyo kutokana na kwamba sio raia wa taifa hilo. BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Afrika Kusini, taifa la pili kati ya nchi zenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika, pia ni makazi ya mamilioni ya wakimbizi na wahamiaji kutoka sehemu tofauti tofauti barani humo. Lakini wengi kati yao wanategemea ajira ambayo inawapatia kipato cha siku kwa siku, na hicho ni chanzo kisicho rasmi cha mapato ambacho ghafla hakipo tena kuanzia pale serikali ilipotangaza hatua za kufunga shughuli mbalimbali katika nchi hiyo. Kwenye nchi ambayo inatajwa na Benki ya Dunia kama ambayo haina usawa hapa duniani, watu wengi wasio na bahati hivi sasa hawana chochote. Mhamiaji huyu mwanamke raia wa Ethiopia anaeleza hali ilivyo. Kama sehemu ya mpango wa dharura ambao haukutarajiwa, Rais Cyril Ramaphosa alitangaza ugawaji wa chakula na msaada wa dola 20 kwa mwezi kwa kila mtu kwa watu wengi wenye shida. Sio Ramaphosa au mawaziri wake wamefafanua kuhusu masharti yoyote yanayohusu taifa wa wale ambao watapata msaada huo. Lakini wahamiaji na taasisi zisizo za kiserikali zimesisitiza kwamba kanuni ambazo si rasmi zinabainisha kwamba msaada unakwenda kwa raia wa Afrika Kusini. Wakati Nelson Mandela alipokuwa na ndoto kuwa taifa lenye watu mchanganyiko litakuwa na takriban wageni milioni 4, wengi wa wahamiaji hawa sasa hawana vibali rasmi vya ukazi wa kudumu, nyaraka muhimu zaidi na zenye thamani kubwa katika taifa hilo. Alfred Njanga ni mhamiaji kutoka Kongo na hapa anaeleza.
Yes, I think the South African government is unfair.
Nadhani serikali ya Afrika Kusini haitendi haki kwa sababu wageni na wahamiaji wanalalamika kuhusu hali inayowakabili ya kutopatiwa chakula. Sijawahi kuona hata sehemu moja ambako wanapewa chakula. Naweza kusema kwa kile ambacho nakiona, rekodi zetu zinadhibitisha hilo. Zinaonyesha kuwa hawapewi chochote na wanalalamika, isipokuwa kwa baadhi ya mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo yanawapa msaada.
Baadhi ya afisi za kibalozi katika nchi jirani hivi karibuni zimeelezea azma yao katika kuandaa kuwarejesha raia wao waliokwama nchini Afrika Kusini wakati wa janga la COVID-19. Hivi karibuni raia wa Malawi 145, kwa sababu walikuwa hawana vibali halali, waliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamuzu mjini Lilongwe na kuwekwa kwenye kituo maalum kwa ajili ya karantini ili kuwazuia wasisambaze virusi vya corona kama wanavyo. Raia waliorejeshwa nchini humo pia walifanyiwa upimaji wa virusi mara tu walipowasili nchini kwao. James Chilubili, raia wa Malawi aliyerejeshwa nchini, anaelezea.
Azungu sanga linda kala kutoka 2018 fika ino 2020.
Niliondoka nchini mwaka 2018 na furahi kurejea nyumbani. Tulikabiliwa na changamoto nyingi nchini Afrika Kusini, kiasi kwamba siwezi kuelezea vizuri. Lakini namshukuru Mungu nimerejea nyumbani nikiwa mzima.
Baada ya kuibuka kwa ghasia na mashambulizi ya magenge mwezi Septemba mwaka uliopita dhidi ya biashara ambazo zinamilikiwa na wageni ndani na kuzunguka Johannesburg, Rais Ramaphosa alikabiliwa na shutuma mbalimbali na hata akazomewa wakati wa mazishi ya aliyekuwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe. Na tukitoka huko Afrika Kusini, tuelekee huko Kamerun ambako jeshi la nchi hiyo limesema wanaume watatu kati ya watano waliokamatwa na polisi wa Togo hivi karibuni na kuonyeshwa na vyombo vya habari vya Togo kwamba ni wahalifu wakubwa waliofanya uhalifu mkubwa dhidi ya raia wa Togo ni wanajeshi wa Kamerun, wakati wengine wawili ni washtakiwa wa zamani. Wanamgambo hao watatu waliiba silaha kutoka makao makuu ya jeshi huko Yaounde na kwenda katika mji mkuu wa Togo, Lome, ambako walitumia silaha hizo kunyanyasa raia wa Togo. Hayo ni kwa mujibu wa polisi wa Togo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Edwin Kinzeka Anatuarifu zaidi katika taarifa inayosimuliwa hapa na Mary Mgawe.
Msemaji wa jeshi la Cameroon, Atomfaki Gwemo, amesema uchunguzi uliofanywa na jeshi unaonyesha kuwa watu hao waliokamatwa Lom kwa makosa ya ujambazi na unyanyasaji wa raia ni hatari na sio waaminifu kwa jeshi la Cameroon.
Les punitions pour les manquements à la discipline. En cas de faute,
amesema Cameroon imeanza kuchukua hatua za kinidhamu na utawala dhidi ya wanaume hao kama zilivyo katika utaratibu wa jeshi, na ametaga Togo kuwachukulia hatua kufuatana na sheria za nchi yao. Amesema wizara ya ulinzi ya Cameroon imekanusha wajibu wote za uhalifu wao kwa sababu wanaume hao walikata uhusiano na jeshi la Cameroon. Gwemo amesema wanaume wengine wawili waliokamatwa Lom ni raia wenye rekodi za uhalifu na walikuwa wanasakwa. Ameongeza kuwa watu hao watano waliokamatwa Togo walikuwa wanasaidiwa na afisa mwingine wa jeshi Esimbi Francis, ambaye alikamatwa kwa mchango wake kushiriki kwenye uhalifu mwingine na anashikiliwa katika mji wa Yaounde. Vyombo vya habari vya Togo viliripoti Mei 20 kwamba raia hao watano wa Cameroon walikamatwa huko Lom baada ya kutumia silaha kumpora mfanyabiashara wa Togo gari lake na fedha. Habari zinasema mkuu wa idara ya uchunguzi na upelelezi wa makosa ya jinai katika jeshi la polisi la Togo, Bwana Yendobe Douti, amesema wanaume hao watatu wamethibitisha kuwa walitumia silaha walizoiba katika makao makuu ya wizara ya ulinzi ya Cameroon mjini Yaounde.
Le cerveau de la bande, le nommé Ntanga Clément Didier alias Tony, contacte le nommé.
Anasema uchunguzi uliofanywa na polisi wa Togo unaonesha kuwa mtu aliyehusika kupanga uhalifu wa ndani ya kundi hilo ni Ntanga Clément Didier Mogo, anayejulikana zaidi kwa jina la Tony, mjumbe wa jeshi la Cameroon. Amesema Tony alimshawishi mwenzake Omoro Abo Fadil aliyekuwa anasimamia silaha katika wizara ya ulinzi kuiba bastola za umeme na kwenda naye Togo, ambako angetengeneza maisha bora ya kuiba na kuuza magari. Akizungumza katika kituo cha televisheni cha serikali cha Togo, amesema yeye na kundi lake walikwenda Lom kununua magari kwa ajili ya maafisa wa juu wa jeshi, ingawa alikataa kuwataja, lakini walishawishika kuiba baada ya muda wao kuongezeka kukaa huko kufuatia marufuku yaliyowekwa dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Mogo amekubali kwamba polisi wa Togo waliwakamata baada ya kuiba fedha na gari kutoka kwa tajiri mmoja wa Togo na walikuwa wanajaribu kukimbia. Amesema hicho ndio kitendo pekee cha uhalifu walichofanya. Hata hivyo, jeshi la Cameroon limesema mara watakaporejea baada ya kutumikia maamuzi ya sheria ya Togo, watajibu mashtaka ya uhalifu waliotenda na kutia dosari Cameroon kwa nchi za kigeni, na kuanzia sasa sio wanajeshi tena wa Cameroon.
Msikilizaji, naona muda unaelekea kutupa kisogo, lakini kabla hatujatamatisha, tuangalie jamii na maendeleo. Hii leo katika kipindi hiki tunaelekea huko mjini Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo viongozi wa mkoa wa Kivu Kusini wametangaza kufungwa kwa mtaa wa Ibanda kwa muda wa siku tatu kuanzia leo Jumatatu. Lakini wakazi wanalalamika kwamba hatua hiyo si nzuri na kwamba itawatatiza kimaisha. Mitima de la Chance amezungumza nao na kutuandalia kipindi cha leo cha jamii.
Niko na visirani ya inchi.
Nabami Salama ni mchuuzi wa mkaa katika kata ya Nyerukemba mjini Bukavu. Anasema kukerwa na hatua ya viongozi wa mkoa wa Kivu Kusini inayolenga kuufunga mtaa wa Ibanda katika nia ya kukingia zidi ya kusambazwa kwa ugonjwa wa COVID-19. Anasema kwamba lengo la kuufunga mtaa huo ni nzuri, lakini Nabami anahofia hali ya maisha yake na hali ya jamaa lake, kwa vile kila wanapoamka ni Mungu mwenyewe anayejua ikiwa watakula au la.
Batoto watanilalia njala, omani kufa basi na corona, para kufa na njala. Niko mama watoto 12. Bwana ana kazi, mimi peke njoo bugali, mimi peke njoo mboga, mimi peke njoo masomo. Kisha nanishalipa kwanza masomo yangu, kisha na wanaua na masomo nayo. Batanirudisha kwanza zile franga zangu zenye nililipa kwanza masomo. Hii inashinda ta shida. Kuona kisha natugeuza masungura kutufungia munyumba. Na kwanza umwe sungura juba naifungia mnyumba na wanipatia chakula. Atanifungia mnyumba sawa, alinipatia nini yake wala alinipatia chakula yake. Ikienda kesho uitele kasi ile chakula na tupatie. Atanona mbarabara umwe maiti yangu ilale. Nchi ya Kongo iko tajiri sana. Juu ya nini baneza kosa vya kutupatia na batufungie mnyumba?
Jumamosi, gavana wa mkoa wa Kivu Kusini amesaini mswada unaokamilisha kutengwa kwa mtaa wa Ibanda. Kutokana na mswada huo, wakazi wa mtaa wa Ibanda watabaki nyumbani muda wa siku tatu, huku timu za ufuatiliaji wa ugonjwa wa korona zikipita katika kata mbalimbali ili kujaribu kuwapata waliokaribiana na wagonjwa. Ila baadhi ya wakazi hao wanaishi katika hali ya ufukara wa kutupwa, na hii imesababisha wengi kati yao kuamka kila mapema asubuhi na kufanya kazi za kila aina ili kujikomboa kimaisha. Basi wakazi hawa wanasema kuwasiriwa na hatua hizo.
Tunabakia tu kunyumba, kuna hata chakula, kuna tuko na watoto, tuko na bibi, ameomba wao kula kuna kabisa. Niko na bibi na watoto wawili. Hakuna gisi ya kubakulisha.
Polisi atatumaliza tushibote. Jo kuna matetika kufa na njala. Mimi naenda ujishia kadudu. Mimi naenda na rode yako. Bakisha niambia niko na shindo kwa watoto watakula nini?
Wakati wa kipindi hiki kigumu cha corona, kila mkazi wa mji wa Bukavu analazimishwa kuvaa barakoa. Lakini kuna wakazi wanaohofia na kulalamikia unyanyasaji, hasa wakati polisi inawalazimisha kuvaa barakoa. Amina ni mkazi wa Pezaji mjini Bukavu aliyeponea chupuchupu.
Bangi tugabulia kaso zabure kasi na shutuko na zivala. Mia watugabulia na zabure, abatupatie na chakula, hakuna tena anatupatia kisha biko na atufunga. Tupiko tufungia nini? Mie lo bangi nifunga magaba lo milingitika kuingia nani ajela jua barakoa. Sio kama ni mtu atabatiza mfunga kwa ajili ya barakoa na bana tukonfinia atutumike, atusome, tunateseka itushi. Kweli tunateseka.
Kutokana na hali ngumu ya kimaisha, kuna hata wakazi waliouza viwanja vyao ajili ya kulipa mikopo, anavyoshuhudia kijana huyu ambaye hakutaka jina lake litajwe.
Mikopo inasumbua sana tena sana. Kuna jamaa mingi zilikamata mikopo kwenye benki, lakini juu ya corona imekuwa ngumu sana kurudisha mikopo hizo. Kuna wababa na wamama wameuzisha viwanja vyao sababu walipe deni ya benki, lakini haijawezekana. Wamesumbuka sana, kazi zimefunga na benki nyingi zimewatia tabani. Kuna jamaa nyingi wameuzisha vyote walivyo navyo, lakini deni haishe, wameamua kurudi kijijini.
Hata hivyo, kuna wengine wanaotii amri ya viongozi wa Kivu Kusini. Mfano ni Bivumilia Pascaline, mkazi wa kata ya Irambo.
Mimi mwenyewe hapa ni yatima, tena ninachunga wenzangu mayatima, lakini Mungu anatusaidia. Nilipata pesa kidogo nikawashoneshea mabarakoa, na wanakaa nyumbani, mlupango watoke nje kuzurura mitaani, na Mungu amenisaidia. Tena nimepata hiyo ndoo iko pale na bomba yayo, ni kutoka nje nikurudia nikunawa mikono.
Kiongozi wa huduma za chanjo katika mkoa wa Kivu Kusini, akiwa pia miongoni mwa maafisa husika na kupambana dhidi ya COVID-19 katika mkoa wa Kivu Kusini, Daktari Lievan Bikali anawaonya wakazi kuwa wavumilivu, hasa kipindi hiki kizito ambacho ulimwengu unapitia.
Wakaaji watajaribu kukomprendre, sababu kama ni masasi ambayo ilikuwa nje ama tatizo fulani, wangeweza kubakia nyumbani. Wao tunawaomba hizi siku tatu wajaribu kusikia, sababu magonjwa inakuwa fasi zote, na ubutu ambayo hata yaheshimia amri watahusika naye, sababu magonjwa inaendelea kutawanyika hapa kwetu kwa Bukavu.
Viongozi wa mkoa wa Kivu Kusini walitangaza kwamba watu watatu wamefariki kutokana na ugonjwa wa corona mjini Bukavu wiki iliyopita. Hadi tuliporekodi kipindi hiki Jumapili jioni, watu 28 wamehakikishwa kuwa wagonjwa wa corona na yapata 100 wanaoshukiwa hapa Kivu Kusini. Mitima de la Chance, jamii na maendeleo, kwa niaba ya Sauti ya Amerika mjini Bukavu.
Msikilizaji, kabla tujatamatisha matangazo haya, basi nimpishe mwenzangu tena Harrison Kamau tusikie ni nini ambacho amekusanya kutoka chumba chetu cha habari.
Na sasa tupate muktasari wa habari. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeomba serikali ya Nigeria kuchukua hatua za haraka kusaidia watoto walioathiriwa na mapigano kutoka kwa wanamgambo wa Kiislamu kaskazini mwa taifa hilo kabla ya kupoteza kizazi kizima. Kupitia ripoti iliyotolewa na shirika hilo kwa jina We Dried Our Tears, serikali imeomba kuchukua hatua za dharura kulinda watoto pamoja na kutoa elimu ili kulinda kizazi. Uganda jana Jumapili imeripoti jumla ya visa 84 vya maambukizi ya virusi vya corona, ikiwa idadi kubwa zaidi kuripotiwa kwa siku moja tangu kesi ya kwanza iliporipotiwa mwezi Machi nchini humo. Kwa mujibu wa wizara ya afya ya Uganda, jumla ya visa vya maambukizi kufikia jana ilikuwa ni 413.
Na kufikia hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu ni Mwamoyo Hamza, mimi ni BMJ Mridi, nimeshirikiana hapa na Harrison Kamau, na vile vile mwelekezi wetu amekuwa ni CD kwa kirefu Diodani Chuba Hiro. Kwa pamoja tunakuaga kutoka hapa Washington, tukikutakia siku njema.